God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til frokostlab nummer 4. Dette er en serie med frokostmøter vi arrangerer, hvor vi prøver å sette søkelyset på tema vi mener er viktig for utviklingen av Oslo som by. I dag er tema Oslo kommunes nye boligpolitikk, nye veier til egen bolig. I Grape Architect så har vi hele tiden hatt på jakt etter utfordringer og tema som vi kan bruke vår kunnskap til for å hjelpe å skape til en by som er bedre å bo i. Og i 2017 så startet vi sammen med Asplan Viak og SLA, et prosjekt som mange av dere kjenner som Oslo 100.000. Der så vi på hvordan vi kan få et mer levende Oslo gjennom å få flere boliger i sentrum. Og i forlengelsen av det prosjekt som vi kaller for Oslo Habitat, som er basert på de 5 bærekraftsprinsippene til UN Habitat. Så samtidig som Oslo kommune har jobbet med sin boligpolitikk, så har vi jobbet med Oslo Habitat, og vi har delt på en måte litt av våre erfaringer fra det arbeidet og kommet med en del innspill og forslag til piloter blant annet. I Oslo så er det sånn nå at de siste 15 årene så har boligprisene steget 200%, over 200%. Og de er nå så høy at folk med vanlige inntekter sliter med å skaffe seg et sted å bo. Det er på tide at vi tar noen grep og muliggjør boligkjøp for flere. Så vi er veldig glad for at vi nå får en boligpolitikk som kan hjelpe folk flest å komme inn på boligmarkedet. Og at byrådet nå vil teste ulike løsninger som skal gjøre veien til egen bolig enklere for flere. Så i denne frokostlabben i dag så ønsker vi en diskusjon om hvordan vi som arkitekter og utviklere kan være med å realisere boligpolitikken. Og da er vi så heldige av å ha fått med oss Hanna, byråden for byutvikling, for å fortelle oss om hovedtrekkene og mulighetene. Og så skal vi ha en diskusjon i etterkant om de ulike virkemidlene. Og nå er det jo sånn at det nærmer seg valg, og da er politikere alltid mye morsommere, for da tør de å mene veldig mye mer. Men jeg tenker at det er fint at hvis den diskusjonen vi skal ha etterpå kan handle mer om hvordan vi som arkitekter og utviklere kan bidra til å realisere en bærekraftig sosial boligpolitikk, og ikke så mye være en politisk debatt. Men noe jeg er helt sikker på, så er det at her er vi nødt til å samarbeide. Her må Oslo kommune samarbeide med private utviklere for å få dette til. Og utviklingen er klar, det ser vi av oppmøtet her i dag. Så for å styre diskusjonen etterpå, så har vi Gro Sandskjær Hansen. Og du, der du. Statsviter og samfunnsforsker ved Oslo Met. Gro er kanskje en av de smarteste damene jeg kjenner, og en som er like opptatt av byutvikling som det vi er. Så vi er med å Stig, denne gangen ikke som Norges beste eiendomsadvokat, men som leder av Solon Eiendom. En utvikler som tar samfunnsansvar og byutvikling på alvor. Pia, leder av Høyres, fraksjonsleder på Høyre i byutviklingskomiteen. Du sa til Nordstrand Blad nylig, en viktig sak jeg vil jobbe for i neste periode er en byutviklingspolitikk som tar vare på det mangfoldet Oslo har. Veldig bra. Og så har vi Knut Halvor Hansen, Bykon, eiendom innovasjon. Du skal bygge boliger for folk flest, uten offentlig støtte, og tjene penger på det. Så Hanna, du blir med i panelet også til slutt. Du må løpe videre 5 på 9. Hva er de nye veiene til egen bolig?
Takk for det. Takk for å bli invitert. Og selv om vi politikere er morsomme når det nærmer seg valg, så er jeg altså et veldig uhelbredelig B-menneske, så jeg er ikke så morsom før klokken 9 om morgenen, bare så dere er advart mot det. Grunnen til at vi har satt i gang et arbeid fra byrådets side med en ny boligpolitikk i Oslo er, som Kristine var inne på, at situasjonen nå er sånn at eksempelvis en enslig sykepleier med en helt normal jobb, helt normal lønn, kun har råd til ca. 5% av boligene i Oslo. Og naturlig nok så sier det seg også da at det er veldig mange ombeine på de rimeligste boligene sånn det er. Så vår analyse er at dersom Oslo også i fremtiden skal være en by for alle, så trenger vi flere virkemidler enn det ordinære boligmarkedet har gitt oss. Og så er det, og det vil jeg si først, at vi, eierlinja ligger fast. Det er veldig bra at mange kan eie sin egen bolig, men vi begynner å få et problem når terskelen begynner å bli så høy og komme på boligmarkedet, at du egentlig trenger å ha foreldre som kan hjelpe deg, og ikke har muligheten til å klare å på egen hånd, uten foreldres hjelp, komme deg inn på boligmarkedet. Så dette er en, for så vidt en forsiktig start fra byrådets side, men samtidig så er det banebrytende at Oslo kommune igjen begynner å jobbe med en mer sosial boligpolitikk, ikke bare for de mest vanskeligstilte, men også for folk med vanlige inntekter, men allikevel vanskeligheter med å få seg bolig. Hovedmålet med den nye boligpolitikken, det er at flere skal ha muligheten til å kjøpe egen bolig, og det skal samtidig også sikre økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet, for det er også en utfordring vi har i Oslo, at vi har et leiemarked som i stor grad er preget av uforutsigbarhet, korte kontrakter, at mange leieboere i liten grad også kjenner sine rettigheter, og de gjør det veldig ofte vanskelig for folk som befinner seg på leiemarkedet av ulike årsaker. Og for eksempel spare seg opp nok egenkapital til å kjøpe seg bolig, eller for de som ikke egentlig ønsker å komme inn på eiemarkedet, så er det også vanskelig å finne seg leieobjekter som man kan ha en langsiktig leie på og anse som sitt eget hjem. Så vi begynner først, så har vi i dette arbeidet, fordi at det ikke har vært jobbet på denne måten i Oslo kommune på veldig mange år, så har vi brukt ganske lang tid på nettopp å hente inn erfaringer og kunnskap fra selvfølgelig andre byer i Norge, men ikke minst også fra andre byer i Europa, som gjerne har i mye større grad det man gjerne omtaler som en tredje boligsektor, enten ved at de har en stor kommunal boligsektor, men som ikke bare er for de vanskeligstilte, eller at de har en stor andel ikke-kommersielle boligstiftelser, eller at de, sånn som for eksempel i Storbritannia, har en plan- og bygningslov som gjør det mulig for dem å pålegge utviklere at en viss andel av et gitt prosjekt skal være rimeligere boliger. Så for de som er ekstra interessert, så ligger dette kunnskapsgrunnlaget ute offentlig på internett og kan leses. Det er mye interessant her, og for vår del så er dette virkelig grunnlag for å gå videre. Så har vi satt tre kriterier for de pilotprosjektene vi skal komme i gang med, for det vi fant ut at her er vi nødt til å starte med noen piloter. Der er vi nå, holder vi på å konkretisere dem mer nå. Kriteriene vi satt for de var for det første at det ikke skal kreve stor grad av kommunal subsidiering, for dette er meningen at det skal være bærekraftig over tid. Da er vi nødt til å finne en modell som gjør at dette ikke velter økonomien til Oslo kommune, for at det skal kunne være oppskalerbart og faktisk kunne hjelpe mange. Så er det nettopp det, at det skal da være bærekraftig over tid, og det skal kunne skaleres opp og bli de kraftfulle virkemidlene for kommunen som vi ønsker at det skal være. Og de løsningene vi nå er i gang med i pilotprosjekter, det er for så vidt delt inn i tre. Det ene er etablererboliger, så er det leie til eieboliger, og så er det en innsats for leieboligene. Når det gjelder etablererboliger, så er det vi ønsker å teste ut der, er å finne en modell som gjør at folk som har muligheten til å betjene et lån, men som ikke har muligheten eller ikke har tilstrekkelig egenkapital, allikevel skal ha en inngang til leiemarkedet. Og sånn vi har tenkt at vi kan teste dette ut, er ved at kommunen selv bygger boliger, men beholder noe av eierskapet til boligene selv, for eksempel, la oss si 20%, mens da boligkjøperen kjøper da 80% av boligen. De 80% man eier vil da naturlig nok, siden det kunne 80%, være rimeligere enn om du skulle kjøpt hele boligen. Samtidig når du selger de 80% igjen, så kan du få fortjenesten som kjøper, så du er med på prisveksten. Samtidig så vil boligen fortsatt være rimeligere enn vanlige boliger, fordi at kommunen fortsatt eier 20%. Det er en, er en modell som vi har tro på at kan fungere og være oppskalerbart, og at det da over tid blir rimeligere boliger, samtidig som ikke kommunen hele tiden nødt til å gjøre nye investeringer for det. Så skal det selvfølgelig også være sånn at dette fra kommunens side selges til byggekost, og vi selvfølgelig har et mål om å også redusere byggekosten for disse prosjektene. Ja, ser jeg at vi har stokket om på presentasjonen min. Sånn er det når det tidlig om morgenen. Ja, så da kan vi si litt om innsats for leieboliger også. Og når det gjelder leieboliger, som jeg sa, så er det et marked som er leiemarkedet i Oslo forholdsvis særlig uforutsigbart. Derfor så tenker vi at kommunen, sånn som det er i dag, så har jo kommunen en del leieboliger, men da kun for vanskeligstilte. Det vi så får oss i denne piloten er at kommunen tester ut leieboliger for grupper som ikke nødvendigvis er vanskeligstilte. Litt etter modell av noe som kanskje flere av dere kjenner til, som heter Almenbolig Plus i København, så ønsker vi å teste ut en modell hvor kommunen for så vidt gjennom hvordan man bygger, prøver å holde byggekostnadene nede, så man kan få lavere leiepriser, men også at man gjennom en viss egeninnsats også kan holde leieprisene nede. For eksempel at man tar seg av det daglige, eller altså tar seg av et likeholdet av boligen selv. Det er ment for målgruppe som jo har ressurser nok til å bedrive vedlikehold av boliger, men som allikevel ønsker boliger, eller leieboliger som er mer langsiktig, hvor du kan bli boende der så lenge du vil, og hvor du også får en form for opplevd eierskap til boligen ved at du selv også gjør en egeninnsats og samtidig holder leieprisene nede. Vi ønsker samtidig også å jobbe ganske aktivt for å prøve å bidra i hvert fall med informasjon og kanskje også mer tilsyn med det private leiemarkedet. Det vi har funnet ut gjennom blant annet undersøkelser vi har gjort på Grønland er at det er en utfordring at det er mange privatpersoner som leier ut, og at det veldig ofte er sånn hverken leietakerne er klar over sine rettigheter og plikter, og kanskje heller ikke utleier er klar over sine rettigheter og plikter. Så også ved det at kommunen tar en mer aktiv rolle overfor det private leiemarkedet, tenker jeg at vi samtidig også kan bidra til mer forutsigbarhet på leiemarkedet. Så var det etablererboligene som jeg allerede har snakket om. Og til slutt så ønsker vi også gjennom pilotene å få testet ut leie til eierløsninger. Og det er sikkert et konsept som flere her kjenner til. Det er ulike modeller man kan gjøre dette på. Men hovedtanken er her da at folk kan flytte inn i en kommunal leiebolig, og så kan man over tid, når man betaler en leie, man kan få en opsjon på at den leien man har betalt blir omgjort til at det blir en eierandel, som du, så i stedet for at du da har betalt ned på et lån for det, som du ikke har fått for det du ikke har en egenandel, så kan den leien du har betalt inn bli gjort om til at det faktisk er en andel av boligen, og på den måten så får du også verdien til nok egenkapital til å kunne kjøpe resten av boligen dersom du skulle ønske det. Dette er også en modell som ikke er ukjent, men som heller ikke har vært testet i stort omfang i Oslo, som også kan være aktuell for en del av de som per i dag bor i kommunale boliger, og som ønsker å bli boende i de, og gjerne via denne modellen skal få muligheten til å faktisk eie boligene. Da tror jeg skal avslutte der. Det var en kort og litt småtrøtt innledning til boligpolitikken i Oslo. Jeg har bare lyst til å si oss til slutt at det som har vært utrolig gøy i arbeidet med å finne kunnskapsgrunnlaget her, alle de diskusjonene som har vært, er at jeg opplever at både bransjen og veldig mange frivillige initiativer og veldig mange andre aktører responderer på dette. Så her er det begynt å skje ting allerede før vi har lansert vår boligpolitikk, nettopp fordi at diskusjonen som har vært gjør at mange aktører allerede er i gang, og det er veldig gøy, for jeg tror ikke Oslo kommune alene kan løse denne utfordringen. Flott! Tusen takk. Da ber vi panelet ta plass.
Tack till det Hanna. Vi har så forskare ser vi att kommunen har en ganska bred och stor verktygskasse till att ta en offensiv roll i boligpolitiken, men att de sista 10 åren så har väldigt få kommuner gjort det. Det du lanserar nu är en vittnar om en vilja till att ta en mer aktiv roll. Och samtidigt så karakteriserar vi som en ganska sån mjuk start då. Mjuk och försiktig start. Hvis dette ska bli noe, og hvis disse ganske ambisiøse målene dere har for samfunnsutviklingen i Oslo, så skal realiseres, så må på en måte dette skaleres opp, og omfanget bli større. Og da er det som du sier, vi kan ikke gjøre dette alene. Da må man samarbeide, og da må man samarbeide med utbyggingsaktørene. Så det første spørsmålet mitt går til dere som representerer mer de som faktisk bygger landet. Hva må til for at dere skal ta denne stafettpinnen fra Hanna? Hvis vi begynner med Knut Halvor Hansen.
Ja, jeg tenker jo at jeg representerer da private utbyggere, og for private utbyggere så er det jo helt sentralt å kunne tjene penger på det. Det er et viktig element. Så jeg tenker jo at det finnes jo mange modeller. Og en av de modellene, og det er skrevet en del om det også i kunnskapsgrunnlaget, det er Sandnes-modellen, som er testet ut og er vellykket, og er gjort på en sånn måte at blant annet et viktig kriterie som handler om planskapte verdier ivaretas av kommunen i mye større grad. Det er nok lettere i Sandnes i forhold til Oslo, men jeg tror at en modell tilpasset Oslo, hvor kommunen, EBY, tar et større grep for å nettopp ivareta de planskapte verdiene, så ligger det veldig godt til rette for å få til noe som er spennende. Gunnar Liganger har skrevet et veldig godt notat. Mm. EBY har også skrevet et godt notat, og begge de notatene peker på dette som et virkemiddel. Og så synes jeg må også si at jeg synes det er veldig, veldig bra at man nå har satt i gang piloter. Fordi det har skrevet og gjort utrolig mye. Det er rapporter i bøtter og spann, men nå har man faktisk satt i gang en prosess hvor man tester ut ting. Det er strålende, og jeg synes også at det verktøyet som er utarbeidet nå, dette dokumentet, det er jo svært, og det er veldig mye bra som står i det. Så jeg tenker at nå er vi i gang. Veldig bra og veldig spennende å få til ting.
Men hvor lang tid skal de få for å teste da?
Hva sa du?
Hvor lang tid skal de få for å teste?
Nei, altså for min egen del så har jeg startet et prosjekt for 2 år siden i Kakkelandskroken i Oslo, hvor jeg har prøvd å gå i front for å få til et prosjekt. Jeg tenker jo at aktører som går i front og som er villige til, og nå snakker jeg litt for min egen del da, men det er andre også, det er ikke bare meg, det er Obos og Selvåg og andre. Jeg synes at det hadde vært så flott hvis kommunen hadde vist oss tillit og vært med å løfte oss frem. Nå skal det sies at når det gjelder mitt prosjekt i Kakkelandskroken, så opplever jeg at plan og bygg har heiet det frem. Et lite dilemma er at de har gitt meg 8 dispensasjoner, og når saken nå er overklaget til fylkesmannen, så har fylkesmannen trukket tilbake hele rammetillatelsen. Og det er jo ganske interessant i forhold til dette med byråkrati og utfordringer. Altså du laver da et helt ideelt prosjekt, og så opplever du at staten går inn og sier, sorry, her er det gitt for mange dispensasjoner av kommunen, til nettopp å innfri det vi ønsker å få til, og det staten også ønsker å få til, og så opplever du faktisk at du stoppes opp.
Den skal vi gi til Hanna etterpå, men først må vi høre fra Stig. Så hva skal til for at du tar denne stafettpinnen?
Vi har veldig lyst til å være med på det arbeidet som pågår, og stiller oss i køen, men ikke med sånn udelt applaus, må jeg kjenne, for jeg må liksom sortere litt først. Det er vel for egen del solid forankret på venstresiden ideologisk, og så er kulsevisjon på markedsøkonomien på den andre siden, så jeg mener at jeg må kunne ha et bidrag i debatten og inn i måten å håndtere på dette videre, og tilbyr free of charge, for jeg kan gjøre noe når jeg ikke er advokat lenger, bistand i det som måtte komme fremover. Men spøk til alvor, det som egentlig kreves her, tror jeg, og som jeg litt overrasket over at man ikke har gjort grunnere, det er å sortere litt, altså se på hva slags nettopp markedsøkonomiske virkemidler som foreligger, og hva er det sterkeste og billigste virkemidlet Oslo kommune har, og det er det som ligger der av reguleringsreserve. Og så ser vi at man med en flott kommuneplan og med gode intentioner, knutepunkter, miljøpolitikk, alt som samfunnsmessig korrekt, det FN vil, det politikere vil over hele Europa og i den vestlige og østlige verden, for en slags skyld, man ønsker å bygge mer og høyere og tettere. Og så det da en gang sånn at alminnelig markedsteori tilsier at har du mange regulerte tomter og utbyggerne får lov til å bygge høyt og mye over hele byen, så vil også prisene på bolig la seg påvirke av det. Så det enkleste, det mest umiddelbare og det ikke subsidierte virkemidlet å regulere mer. Men det som, når man ser politikerne, det går til høyre side også, og selvfølgelig til sittende regime, når du ser på enkeltsakene rundt omkring, både på vest- og østsiden av byen, så ser du at man tre minutters ettermiddags sol for en eller annen nabo oppe i skrenten, litt satt på spissen, i stedet for å bekjempe fattigdommen som vi nå opptatt av. Og det skjønner jeg ikke ideologisk, særlig ikke i forhold til sittende regime. Så har jeg ikke noe tro på den ene leiejobbe og innsats for leiemodellen, men det kan jeg kanskje komme tilbake til.
Det kan vi gå mer spesifikt på. Ja, denne trickle-down-effekten som du snakker om, det jo ikke alle kanskje som mener at den fordeler helt jevnt da. Og Hanna, hvordan kan dere heie frem aktører som ønsker på en måte å spisse sin tilbud til denne gruppen du nå sier?
Først så må jeg bare ta en liten kommentar på det Stig sier. Altså jeg misforstår meg rett, jeg mener vi skal regulere, men og hele behovet for også en ny og supplerende boligpolitikk kommer at jeg tror ikke at markedet alene kan løse dette. Det har vært bygget fryktelig mye i Oslo de seneste årene. Samtidig så ikke det nødvendigvis ført til billigere boliger. Det vet vi så langt. Og mye av det fordi at boliger i Oslo også et veldig godt investeringsobjekt. Og det betyr at for eksempel førstegangskjøpere konkurrerer også med godt voksne mennesker som ønsker å plassere pengene sine i en fornuftig investering, hvilket det er. Men derfor så kan man ikke si at det en en-til-en sammenheng mellom å bygge mer og at det faktisk blir rimeligere boliger. Det blir et sted hvor også sparepenger oppbevares. Det kan selvfølgelig føre til at disse boligene blir leieboliger, så det ikke nødvendigvis om det bare galt. Men jeg tror for å få flere rimelige boliger så trenger vi også noe annet som et supplement, bare så det sagt. Så det jo en utfordring når man prøver faktisk å heie frem prosjekter og staten setter en stopper. Og det jeg opplever jo så langt også på veldig mye av det arbeidet vi har gjort i Oslo, at staten foreløpig ikke, eller i hvert fall ikke hele staten med. Jeg opplever at Husbanken, som jo har bidratt inn i arbeidet med å få fram et kunnskapsgrunnlag, og som synes det veldig interessant, mye for det, jeg tror de også ser veldig tydelig at for så vidt ikke bare i Oslo, men også i Bergen og Stavanger og Trondheim og andre av byene, så begynner dette å bli et problem. Og de ønsker også å se hvordan de kan bidra til å finne løsninger for å beholde mangfold i byen. Samtidig så opplever jeg ikke at det veldig stor vilje fra staten til å nettopp se på virkemidler som å styrke Husbanken eller gjøre endringer i planen og bygningsloven. Og jeg tror det på sikt nødvendig, ikke bare for Oslos del, men også for de andre byene, fordi at dagens boligpolitikk i stor grad funker best i distriktene og ikke egentlig nødvendigvis tilpasset større byer.
Men 8 dispensasjoner, det jo fra kommunens egne planer antagelig?
Ja, det var en gammel reguleringsplan, og det ligger på et knutepunkt. Alt tilsier at man skal få til en helt ny form for utvikling, i tråd med nasjonale visjoner, i tråd med megatrender, og så var det da et situasjon hvor det var viktig å komme i gang med prosessen, og da sier kommunen at vi kjører dispensasjoner for å få til disse visjonene, og dette var et prosjekt som har trukket den veldig langt, både i forhold til trebyggeri, i forhold til å bruke sosiale entreprenører til å drifte eiendommen, i forhold til gaining, basering, boligprosjekt. Alt lå veldig godt til rette. Vi fikk rammetillatelsen, og fylkesmannen sier, for mange dispensasjoner, dette går ikke. For meg som en liten aktør, så det helt knusende. Det helt knusende. Vi har brukt så mye ressurser i så mange år, og vi ligger bare nærmest død. Så det er egentlig veldig trist, fordi det et veldig flott prosjekt.
Her har vi noe å ta tak i, men til høsten et valg, og det blir veldig spennende, og man kan tenke seg at det kommer et nytt byråd. Hvis vi får et byråd bestående av Høyre, Pia, hva kan vi vente da av boligpolitikken? Kan man vente den linja som nå på en måte dras opp, vil følges videre? Hva din boligpolitikk? For Høyre så jo det viktig å føre en aktiv boligpolitikk, og jeg oppfatter jo at det politiske miljøet har en ganske lik problemforståelse, og det jo et viktig utgangspunkt, at man erkjenner at det behov for å gjøre noe. Høyre har nok ikke tro på alle forslagene fra byrådet, fordi det innebærer en subsidiering av boligen fra kommunens side. Men nå denne uken så kom jo Fredensborg ut med sitt forslag om en leie-til-eie-ordning i privat regi. Det er et viktig bidrag. Leie-til-eie-ordningen er jo også noe som kommunen har hatt i mange år, og som jeg mener fortsatt vi må bruke for å... Ja, du kan si i dag så jo det primært for de med innenfor de boligsosiale tiltakene, men man kan se for seg at det kan utvides noe og bidra til å løfte folk ut i en situasjon der de kan eie boligen selv, fordi det er viktig. Og særlig viktig for Høyre at det er selveierdemokratiet som ligger til bunn for boligpolitikken. Og vi har jo faktisk hatt en stor suksess med norsk boligpolitikk gjennom flere tiår. Og det er jo sånn at utlandet er jo misunnelig på oss. Og da er jo det faktisk, det er jo et tegn på at vi faktisk har gjort en del ting riktig. Og så er det jo ingen tvil om at det nå i dag er dyrt å kjøpe en bolig i Oslo. Men svaret er ikke kommunale subsidier. Svaret er bygge mer og legge til rette for flere boliger. Og kanskje også se på geografien. Jeg mener jo at en regional boligtenkning er riktig. For vi har nabokommuner som også er viktige i det å tilføre markedet boliger. Og kan hende også er kommunesammenslåing en vei å gå for å få til bedre boligutvikling. Det har vært gjort i andre byer i Norge tidligere, slå sammen nabokommunene. Rett og slett for å få en bedre arealutnyttelse og arealutvikling og bygge byen på den måten inn. Oslo er jo faktisk i arealutstrekning ikke særlig stor av det vi bygger på, ikke sant? Mye er marka, og det er vi alle enige om at det skal vi ikke røre, men vi trenger da mer areal for å kunne ta de store volumene i fremtiden da. Men svaret er ikke subsidiering, kommunal subsidiering.
Men vi ser nå, altså leie-til-eie-modell mener du er en god modell, og vi ser nå at det fungerer som en forretningsmodell. Når Fredensborg Bolig nå vil bruke 4 milliarder på å få opp en sånn modell, så er det jo et visst markedspotensial i det. Hvordan tenker du da at dere skal stimulere til at denne modellen kan få bedre vilkår? Som en del av din boligpolitikk?
Kommunen har jo veldig mye makt når det gjelder reguleringsprosessene. Så det er klart at her har man jo muligheter både gjennom kommuneplanen og detaljereguleringene som vi behandler. Og måten man organiserer plan- og bygningsetaten på har jo faktisk noe å si for hva som, for hvor fort det går og hva som kommer ut i andre enden av vedtak.
Kan vi forvente en omorganisering av planbygningsetaten hvis det er helt
herover? Jeg har tatt ordet for det flere ganger, for jeg mener at de måten de jobber på ikke gir det resultatet som vi ønsker oss.
Dette er litt for fristen for statsvite, dette må jeg. Hvordan vil du gjøre det mer effektivt da?
Nei, det handler jo om hvordan du faktisk, altså for det første så handler det om hva slags delegasjoner bystyret gir til plan- og bygningsetaten. Og forholdet mellom politikk og fag er i Oslo er det ganske krevende, for i dag så går alt fag først, og så kommer politikken, og den kan være litt brutal for noen, ikke sant? For den kommer til slutt, og da kommer de politiske vedtakene. Kanskje man skal se på modeller der man kan få noen politiske vurderinger inn, slik at man realitetsorienterer seg først, og så kan plan- og bygningsetaten jobbe i større grad på de premissene.
Bygg 21 og København-modellen er helt fantastisk. Det har gitt oppskriften til for et år siden.
Det er veldig spennende. Over til dere utbyggingsaktører, for det du sier, Hanna, det er at du ser at markedet responderer allerede. At du ser det kommer opp en del initiativ som er det dere vil ha, nesten før dere la frem boligpolitikken. Trenger dere sånn påtrykk ovenfra dere utbyggingsaktører? Altså, har du noe å si i den politikken for å stimulere dere til å tenke nytt og innovativt?
Ja,
Ja, det først.
Ja, det det ingen tvil om. Jeg tenker jo at politiske føringer bør absolutt gi motivasjon og drive hos alle. Det er klart, hvis vi leverer i tråd med føringene, så burde man i hvert fall i teorien få drahjelp til å få til ting. Og så det noen som ligger langt fremme, og så det noen som henger veldig etter. Så jeg tenker at det veldig viktig.
Påtrykk viktig.
Du vet hva jeg generelt glad i å bli stimulert, også politisk, og jeg tenker at det en veldig fin måte også. Få i gang aktiviteter også i privat sektor. Den enkle løsningen jo å ta utgangspunkt i det med å regulere store volym, men det skjønner jeg at han enig i. Og så må man i tillegg, som Pia sier, legge inn et element av for eksempel reguleringsrelaterte eller saksbehandlingsrelaterte stimuli, som for eksempel kan være en lenge tiltrengt om organisering av plan- og bygningsstaten. Og så kan man si til Hanna og Kå nå at det kanskje ikke fordi alle modellene som foreslås her, særlig den jobbe for eller den allmennbolig pluss modellen en ekstremt investeringstung modell hvor kommunen må tungt inn og gjøre svære oppgaver og så skal man til og med ha en driftsløsning og en innredningsløsning hvor amatører, det vil si jeg for eksempel hvis jeg skal ha en sånn bolig, skal inn og sette opp kjøkkenet mitt og så skal jeg drifte det over tid resultatet av det delvis også i København der man har sånn varierte erfaringer at man skaper sånne fattige ghettoer. De fattigere blir enda fattigere, og de kommer ikke inn i noen eierposisjon. De får ikke del av noen prisstigning. De får bare en redusert leie, og den får de fordi de selv bidrar med en dårligere kvalitet. Og det skjer til og med i en situasjon hvor prisverdig gjennom KF-en og privat sektor, hvor alle jobber for en bærekraftig profesjonalisering av driftingen av eiendomsmassen. Vi vil gjøre det proft. Vi må ha respekt for håndverkere, for rørleggeren og elektrikeren. Jeg skal ikke gå inn og gjøre noe som helst. Det lille som igjen. Og jeg skal ikke ha...
Men du liker å stimulere, sier du ikke?
Jo. Dette ville vært et kraftig stimuli antagelig hvis jeg skulle ligge under et eller annet og skru. Det hadde jeg likt. Det gøy for å bli. Men det må være sånn at vi må ha respekt for profesjonalitet. Det å forvalte, drifte, innrede bygningsmasse, det tungt faglig håndverk. Vi har byggeforskriften i det dere foreslår. Så skal man gi dispensasjoner fra byggeforskriften. Og det enda mer fattigdom. Det gir dårligere løsninger, dårligere kvalitet på bygningsmassen, dårligere miljø, veldig mye dårligere miljø. For jeg kan jo ikke alt dette, eller jeg hadde håpet at jeg kunne. Så akkurat den modellen synes jeg bare man skal skrinlegge, for den ikke going. De to andre modellene med etablerer boliger og leie til eie modeller som kan fungere, men jeg tror de fungerer best i faktisk i denne sammenheng i privat regi, for da begynner man ikke å tukle med markedsøkonomien, og så oppnår man det den venstre radikale i meg ønsker, nemlig å redusere fattigdom og tilby muligheter for flere på markedet.
Ja, Stig, jeg tenker at det går an å gjøre en del ting med leilighetene sine selv. Noe kan man gjøre, og så har jeg også respekt for håndverket. Jeg murmester selv, så jeg veldig opptatt av akkurat det. Men det jeg synes kanskje det aller viktigste, det at man i gang med pilotene, og så synes jeg det alt for få. Fordi dere har pekt på tre, og det ligger veldig mange andre forslag. Dere må teste ut mange ting, og så må dere plukke ut de beste tingene. For jeg har ikke lyst til å felle en dom over løsningene nå. Nå det viktig å komme i gang med flest mulig piloter, og så det viktig å finne ut hva fungerer i Norge. Og så få prøve å få en eskalering av de så raskt som mulig.
Ja, Hanna, hvorfor har dere ikke en brei meny da, av piloter?
Vi har for så vidt, altså, selv om det tre ulike måter vi tenker, så har vi vel cirka fem piloter vi tenker å sette i gang med, men vi ønsker også flere, og forhåpentligvis hvis dette byrådet fortsetter etter valget så vi også veldig interessert i piloter som ikke nødvendigvis kommunen selv som står for det vi har valgt ut nå ikke piloter hvor kommunen selv primært den som skal stå for dem. Og jeg synes det viktig å teste ut allmennbolig plussmodellen også. Det kan være at erfaringene viser at det noe som ikke skal skaleres opp, men jeg synes det for tidlig å si liksom, nei, det tar jeg ikke tro på og ikke kan fungere. Jeg tror vi skal teste. Samtidig så tenker jeg at altså, vi veldig åpne også. Det mange initiativ der ute, både fra kommersielle aktører, men også fra grupperinger som ønsker å komme i gang med mer ikke-kommersielle stiftelser.
som også ønsker å teste piloter, og hvis kommunen kan bidra til at de pilotene blir realisert, så tror jeg det veldig bra for hele utviklingen, for jeg tror ikke at det en løsning som skal fikse dette. Jeg tror ikke nødvendigvis det bare de kommersielle, eller det bare kommunen, eller det bare de ikke kommersielle, men at man må klare å få til en variasjon for, fordi det skal være et volym, skal dette virkelig måne, så må vi kanskje opp i en 20% rimeligere boliger. Det ikke nødvendigvis kommunen selv som skal stå for de, men derfor må man nettopp legge til rette for variasjon. Da.
Pia, ble det piloter med et børgelig byråd?
Det Høyre har selv foreslått i denne perioden i en leie-til-eie-ordning. Så det, var, men det forslaget gikk i fjor.
Så det smalere med et enrettes middag fra
byen? Men vi nok et parti som i større grad er opptatt av å spille på lag med privat sektor og gjøre hverandre god. Som sagt, vi tror ikke på det kommunalt subsidierte løsninger. Det, da bruker man skattebetalernes penger feil. Du kan oppnå resultater uten å gå den veien, og da mener jeg at det bedre for samfunnet totalt sett.
Nå sier vel Hanna at hun vil spille på lag.
Nei, altså jeg må bare igjen påpeke denne Sandnes-modellen, som jo har en erfaringsbakgrunn som oppleves som veldig suksessfull. Jeg forundrer meg at ikke den satt i verk også i Oslo. I og med at den så konkret, man kan se på referanser, og det ikke så mye som skal til for å tilpasse en mulighetsrom. Og det handler i Oslo, tror jeg, her har vi jo begrenset med LNF-områder og begrenset med kommunalt eide eiendommer, men hvis man kan konvertere og gå i samarbeid med grunneiere, og tilby grunneiere å dele de planskapte verdiene ved at kommunen evig overtar reguleringsansvaret, altså den risikobiten, og gjør den jobben, så mener jeg at det en annen måte å skape rimeligere tomte på enn å være avhengig av LNF-områder. Altså man tar industrieiendommer eller andre eiendommer og i kommunens regi gjør det om til bolig, og så får man en lavere tomtepris, man gir en andel av verdiskapningen til grunneieren, og grunneieren aksepterer dette rett og slett fordi han slipper den enorme risikoen. Det for små aktører å gjennomføre en reguleringsplan. Og det tror jeg en kjempemulighet. Det må dere se på.
Ja, det er veldig interessant det forslag, det å ta og bruke reguleringsmyndigheten mer aktivt, da, i stedet for på å la andre lage planen. Er det noe dere har tenkt?
Jeg tar med innspillet. Nå har vi bestemt oss for de første pilotene vi går i gang med, men som jeg også sa, så det veldig interessant å se på flere videre i neste periode for å finne gode løsninger. Men det en utfordring som ble sagt nettopp det at vi har lite kommunale tomter i Oslo, altså bortsett fra det meste Oslo kommune eier ligger i marka, det skal ikke bygges ut. Så det interessant å se på om det andre muligheter for å få ned tomtekostnader. Siste jeg hadde lyst til å si mens jeg har ordet, og det var litt til Høyre i forhold til dette med eie, som jeg sa innledningsvis. Byrådet støtter også eierlinja, men i Oslo så tror jeg vi må ta inn over oss at vi har en større leiesektor og vil alltid komme til å ha det enn i resten av landet av mange ulike årsaker, og det også sånn at i Oslo så det ikke alle som ønsker å komme inn på eiemarkedet heller, blant annet en god del unge mennesker som i hvert fall der de i dag ønsker heller å leie. Det tenker jeg, derfor så må vi ikke, selv om vi skal satse på at flere skal kunne eie sin egen bolig, så det viktig også å gjøre tiltak for leiesektoren, fordi at i Oslo i uoverskuelig fremtid så vil det være en ganske stor andel mennesker som også befinner seg der.
Pia?
I forhold til det du tok opp om at EBY skal ha en rolle i reguleringsprosesser, det tror jeg kan være positivt. Ensjøutbyggingen er jo et resultat av at EBY faktisk tok en aktiv rolle i sin tid for å få til boligbygging i det området. Så at man kan være proaktiv fra kommunens side, det tror jeg. Og i noe av det siste som Bård Folke Fredriksen, som var byråd for byutvikling tidligere, la frem før han gikk av, det var jo handlingsplan for økt boligbygging, og der et av verktøyene noe i retning av det du tar opp. Så at man må tenke litt utradisjonelt når det kommer til reguleringsprosesser i vanskelige områder, det tror jeg, og det kan få gode resultater raskere. Samtidig så nettopp dette, og det å få tilgang på nytt areal viktig, og der hvis man tittar på kommunekartet og så ser hvor kommunegrensene går, så ligger det godt areal i disse kommunegrensene ved grenselandet, fordi vi sitter i hvert på kommunestyret og gjør vedtak, så det ikke de områdene som blir utviklet. Sånn som Rosenholm i Søndre Nordstrand, et fantastisk område som kan utvikles, god infrastruktur, flat mark, men ingen har på en måte fokus på tema og område fordi det ligger på en kommunegrense. Og det gjør det mye vanskeligere, ikke sant, å få til en helhetlig utvikling. Vi ser jo det på Lysaker nå, ikke sant? Bærum og Oslo. Kommunegrensen gjennom Lysakerbyen, ikke sant? Den gjør det vanskelig å få til de løsningene som Muste Eiendom der ønsker. Og det, jeg tenker da at disse kommunegrensene og problemene knyttet til de må vi komme forbi. Fordi de blir en viktig del av byutviklingen av Oslo og Oslo-regionen fremover. Mm.
En liten kommentar fra Hanna før, Stig.
Eller, jeg skal ikke snakke om kommunesammenslåing, jeg har bare lyst til å si at vi har et veldig godt samarbeid med nabokommunene, blant annet Lysaker, så har vi hatt et felles plansamarbeid mellom Oslo og Bærum. Jeg skal ikke gå veldig inn i det, siden jeg innabiler saken, men der har man på administrativt nivå gjort utarbeidet planer sammen, og også når det gjelder Rosenholm, så er vi i dialog med Oppegård, og det er ønske fra begge kommuner i gang og tilsvarende der. Så jeg tror det er fullt mulig å løse med vilje fra begge kommuner.
Men dette arealplanlegging, sånn, dette er
langsiktig planlegging, men det er viktig.
Jeg støtter Pia litt i forhold til dette med randzonene. Vi har en sånn grense også, som mange er veldig opptatt av. Nå kanskje gjør det mer. Men sånn som på Mustad, så tar jeg på et øyeblikk, så er det også en litt sånn pussighet at man ikke kan greie å ha en mer effektivt samarbeid mellom kommunene Bærum ønsker, og Oslo kommune ønsker i og for seg også, men er mer kompleks å forholde seg til, må jeg kunne si. Men med det jeg tror, altså, jeg tror at vi må ha å tenke samarbeid. Og så man tenker at i utgangspunktet så bør eierskap og tomtene, for kommunen har ikke noen tomter, så i utgangspunktet så bør da tomtene komme fra privat sektor. Kommunen kan bidra, de kan gjøre mye, de kan for eksempel jobbe tettere mot Husbanken. Husbanken har ved flere anledninger sagt seg villig til å jobbe med ulike modeller som kan rettes inn mot dette. De er rett og slett på jakt etter et produkt som kan passes inn i husbankformen. Og der tror jeg velviljen er stor. Det må kommunen ta tak i. Og så må man ta tak i plan- og bygningsprosessen, og så må man bruke de, hva skal vi si, kapitalformene som finnes. Man kan gjenoppleve boligspare eller boligbygge, lagene, som, eller ikke lagene, men borettslagsklubbene, som det ble for mange år siden. Man har i dag en utvikling blant investeringsfondene over hele Europa, hvor det er, alle er bærekraftige nå. Så det er ikke så kult lenger for å bygge omdømme. Du skal gjøre det, men det er en nødvendighet, ikke noe som gir mer verdier. Så hva må du gjøre da i stedet? Du må være bevisst, du må ha sosial bærekraft i tankene. Veldig mange legger inn 5-10% investeringer i denne type eiendommer. Forløpig så har ingen gjort det i Norge, men der også har Husbanken åpnet for å tenke modeller som kan ligge som grunnfinansiering for disse fondene. Dette må kommunen sette seg inn i. Her må man gå til finans og jobbe hos dere, og samlet sett finne gode løsninger som kan forene kommunale stimuli og privat kapital.
Mm. Også et stafettpinn må også sendes til Husbanken. Mm. Men vi må innom, før vi åpner for publikum, så må vi innom dette med kriteriene, hvem dette skal tilfalle. Ha en liten runde på det. Hvem skal være de som får lov til å kjøpe disse? Hva skal være kriteriene for det? Hanna har på en måte sendt den stafettpinnen litt videre i noen av på pressekonferansen for eksempel. Det tar vi tak i senere. Hva tenker du om dette? Blir det vanskelig å lage de kriteriene, de som skal få lov til å bo der?
Nei, altså, en måte å gjøre det på er å la private utviklere også konkurrere på kriterier. Målsetningen er rimeligst mulig boliger, fast pris på boligene, og så er det å presentere det beste konseptet. Og der kan du få inn boligvisionære konsepter, og du kan også få inn et sett med kriterier som nettopp handler om at verdiene ikke skal være, det skal ikke være slik at man på kort sikt kan få ut en verdi fordi man får tilført en rimeligere boliger. Det må være et grunnleggende prinsipp når man legger ut en sånn type konkurranse som Sandnes-modellen igjen. Jeg faller stadig tilbake til den, for jeg synes at den er så åpenbart spennende. Man får altså dratt ut alle de spennende ideene fra for så vidt hele utviklingsmarkedet av private og ideelle aktører som driver med eiendomsutvikling, og da får man kreert de spennende gode modellene. Så det Så jeg har ikke lyst til å gi noe svar på det. Man kan begynne å si at man skal bo der så og så lenge og sånn, men det, la heller systemet få lov å fungere.
Vi må sende Hanna til Sandnes litt oftere.
Ja, jeg tror det.
Ja. Pia? Nei, du jo inne på det som vanskelig når med en gang kommunen begynner å lage særordninger. Hvem skal nyte godt av det kollektive gode og skattebetalernes penger som du jo da i praksis blir?
Ja, men hvis det en ren forretningsmodell da, hvis det da Frensborg Bolig som har?
Da jo det de som setter kriteriene for hvem som skal få det. Det jo ikke kommunen. Man kan kanskje legge det inn i kriteriene. Men hva bør kriteriene være? Altså det hele utgangspunktet for debatten jo først, altså hvis du deler boligmarkedet inn i tre da, du har jo de sosiale boligene, og så har jo du de som har råd til å kjøpe de boligene de vil, og så har du da de med en lav inntekt som ikke har råd til det som i markedet, og det det segmentet vi beveger oss inn i her. Og da jo det inntektsrammene som må være noe av grunnlaget for å sette en grense da, ikke sant, på hvem som skal motta gode, for dette et gode.
Man tror jo nå at det et subsidieelement i det, men det nettopp derfor leie-til-eie-modellen så all-right, for den akkurat som du sier, den på rene forretningsmessige kriterier. Man åpner fordel, og den fordelen jo egentlig at du leier en eiendom på en femårskontrakt fra A til B. Og så får du en opsjon på å kjøpe eiendommen til en fast pris som ikke indekseres i den perioden. Det som da skjer at du får gleden av den merverdien. Så kan du selge etter to år, da får du bare glede av litt, for den ligger jo der som en fordel som neste eieren overtar. Så rettslig sett så leie til eiemodellen superenkel og trenger ingen kriterier. Hvis du går inn med et element med 20% subsidier og eller et gjenholdt kommunalt eierskap, da trenger du heller egentlig ingen kriterier, men du må i og for seg anta at det kan bli relativt populært, og da må du begynne å definere. Det en kompleks jobb, det synes jeg ikke man skal gjøre. Jeg synes man skal bruke den modellen heller. Det dyr.
Kompleks jobb, du klar for å ta den, eller?
Selv sagt, men jeg har lyst til først å si at når Pia snakker om stor grad av kommunale subsidier, så nettopp et av de kriteriene vi har for våre piloter, at det ikke skal kreve stor grad av kommunale subsidier, og den etablerer boligmodellen, så det ikke en stor grad av kommunale subsidier. Kommunen beholder et visst eierskap til boligen. Det altså en verdi som forblir i kommunen. Samtidig så selger man de 80%, hvis det 80% vi lander på, av boligen til kostpris. Så det ikke her et stor grad av skattebetalernes penger. Det faktisk andre måter å klare å holde boligprisen nede på. Og når det viktig, og hvem det for, så det vanskelig. Det har vi diskutert, men det vanskelig å sette en grense for det det nettopp er. Hvis man bare setter på inntekt, så får man kanskje ikke med det at noen med en litt lavere inntekt allikevel har foreldre som kan bistå med egenkapital, mens andre som har litt høyere inntekt ikke har det. Derfor så tror jeg man skal være, og det ser man også fra veldig mange andre land som har ulike former for den type modeller, at man har ulike vurderingskriterier, men at tanken at det i hovedsak skal være mulig for alle som har behov for det, og da må vi skalere opp for at det skal være nok volum.
Øreliten kommentar fra den som har på hånda før vi åpner for salen.
Nei, altså det var en litt annen ting, men jeg hører at man blander sosial bolig og boligsosial, og jeg mener at vi bør begynne å snakke om allmennbolig pluss. Og grunnen til det at det bærer preg av å være noe som skal hjelpe noen som vanskeligstilt, og vi snakker altså om å hjelpe folk som helt ordinære, med god inntekt og jobb. Det det vi snakker om nå, og da må du slutte å snakke om sosial boligpolitikk. Dette handler om allmennbolig, og det faktisk en motkraft, fordi når man begynner å snakke om dette i lokalmiljøet, så begynner folk med å si, ja, skal vi få inn masse problemer her i miljøet nå da, ikke sant? Så jeg tenker at det et lite ja. Poeng.
Begrepsmessig. Jeg tror vi skal åpne for salg.
Et lite tillegg, ja. Fordi man snakker om denne 20%-verdien da, som kommunen sitter igjen med på den boligmassen. Den i realiteten ikke vært noe som helst. Den kan ikke selge den. Den ikke likvid på noe vis. Den vil langsomt synke i verdi, fordi de boligene får en lavere utvikling i satsverdi enn de øvrige. Det skjer alle steder boligtester. Den modellen som bare... Jeg tenker at det viktig å være ærlig og si at det kan godt være at det en god modell. Hvis man bruker den 20%-varianten, og det skaffer en viss kontroll på kommunen. Men det en subsidie det også, fordi den 20%-en en gave til den som til enhver tid disponerer den.
Da tror jeg vi åpner for salen. Det spørsmål til panelet, så tar vi det imot nå. Nå må vi få opp, nå kan vi få opp valgkampstemningen her da.
Ja.
Har du en mikrofon? Ja.
Hvordan skal vi få folk til å forandre oppfatningen at bolig på en måte blir et hjem og ikke et investeringsobjekt?
Kjempegodt spørsmål.
Ja. Hanna, du tar den først.
Jo, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg er ikke sikker på om jeg sitter alene på det svaret, og jeg tror med den eierlinja vi har I Norge, så det veldig mange som gjør nettopp det. Altså, det blir veldig fort I hvert fall med den prisøkningen vi har hatt I Oslo, så det vanskelig å komme unna at folk opplever det til dels som et investeringsobjekt. Og I motsetning til det også at man I, og det en utfordring også for de som på leiemarkedet, at I mindre grad så oppfattes leieboliger som et hjem, I hvert fall bare som et midlertidig hjem, fordi at man ikke forventer at man kan bli boende der over lengre tid. Jeg tror ikke jeg har løsningen der foreløpig, men det en utrolig interessant diskusjon. Jeg tror kanskje diskusjonen I seg selv kan bidra til det.
Kanskje Pia har løsningen?
Ja, nei, det så store spørsmål skal man være varsom med å gi endelig svar på. Men det som viktig at det å eie egen bolig gir et veldig sterk relasjon til boligen, og det blir det igjen. Og de fleste av oss, I hvert fall når vi voksen og etablerer familie, blir boende I boligen I flere tiår. Og da spiller det ingen rolle hva slags pris du har, fordi I løpet av den tiden du bor der, så går prisene opp og ned hele tiden. Det hjemmet ditt, det ikke det investeringsobjektet, tror jeg. Så det tenker jeg at det skal vi ha med også. Og nordmenn veldig trofast mot der de bor.
De glad I hjemmet sitt.
Ja, og det en viktig verdi for nordmenn. Og det sånn, ønsker vi at det skal være videre, fordi vi vet at det gir stabile og gode bomiljø. Og det en viktig verdi I det norske samfunnet.
Kakkelovnskroken, ditt pilotprosjekt, det skal det være primært hjem eller investeringsobjekt?
Det skal jo være et hjem. Det men altså, det en ny måte å bo på, da. Gaining-versering, som en variant hvor man bor lite og har store fellesarealer. Helen og Hard har utviklet det konseptet og har gjennomført et pilotprosjekt I Stavanger I form av enkeltstående boliger. Her prøver vi å få til det samme I form av et leilighetsbygg, et høybygg I tre. Det et community, så det blir virkelig et hjem, fordi der blander man, det en prosess hvor man starter hele salgsarbeidet ved å samle mye mennesker som sammen utvikler dette til å bli et fellesskap og et hjem. Så det svaret ja, veldig hjem.
Veldig hjem.
Bare veldig, veldig kort, for det jo et helt feil spørsmål. Altså,
feil spørsmål?
Innledningen feil, fordi når skal folk slutte, det forutsetter at de har gjort noe en stund, og allerede der blir det gærent, fordi klart det både et hjem og et investeringsobjekt. Hvis du bare ser på et hjem og ikke forholder deg til det som et investeringsobjekt og vedlikeholder og sånne ting, så vil det være dustete. Og hvis du bare hadde det som investeringsobjekt og hadde det veldig uhyggelig der, så ville det også være dustete. Så jeg synes det et tøysete spørsmål.
Et lite spørsmål til før vi avslutter.
Hei, det Isabel fra Grape. Jeg tror på at det må være sånn få rimelig bolig som kommer overalt. Og ikke som ghetto. Når det eskalerer og det blir I privat regi, hvordan kan Oslo kommune kontrollere eller sikre på at vi skaper ikke ghettoer? Og så mange små. Mm.
Boliginjisering, vi skal ha det litt her og der. Hvordan skal dere sikre det?
Det veldig, forstått et veldig godt poeng som ikke vi har vært inne på enda, men det jo nettopp at det må spres over hele byen, og det viktig. På begge sider av byen, egentlig, for å sikre et mangfold, ikke minst å få også en del rimeligere boliger på Oslo Vest. Jeg tenker at kommunen, selvfølgelig hva vi selv gjør, så det, har vi veldig lett muligheten til å nettopp sikre at det ikke skal bli ghettoer, men jeg tror vi også blant annet gjennom reguleringsinstituttet og andre måter må nettopp bidra til det at det blir helst, ikke bare liksom hvert bygg, men helst I hvert bygg også, blir en viss variasjon. Da. Og det, I Wien for eksempel har de klart å få til det på en veldig god måte, at du har nesten ingen områder hvor ikke det en viss variasjon av mennesker, og til dels også I samme trappeoppgang.
Vi har jo da dette eksempelet med Frens og bolig nå, som ønsker å bygge 1000 boliger I denne modellen. Hvordan skal dere sikre at de 1000 boligene ikke blir I samme store kvartal, men spres utover?
Det et veldig konkret spørsmål, det tror jeg faktisk jeg må velge å komme tilbake til, fordi jeg ikke har gått inn I det enda, men interessant utfordring.
Nå tar jeg siste innspill fra det.
Ja, nej, altså ghettoer, vi snakker jo da ikke om, vi snakker jo om allmennbolig pluss, ikke sant? Veldig ressurssterke folk som skal få boliger. Er det et stort problem?
Da tar vi siste avslutningsinnspill fra dere resten, Pia.
Ja, nej, jeg tenker at Fredensborg har utfordret oss på en positiv måte, og jeg tenker at de selv sørger for spredning av sine boliger, sånn at dette her tilpasser seg av seg selv. Og det er noe med at markedsmekanismene fungerer også der. Og vi snakker jo, som du sier, også om ressurssterke mennesker. Er du sykepleier og jobber som sykepleier og har en inntekt, så er du faktisk et ressurssterkt menneske, ikke et offer. Og det blir litt borte, synes jeg, akkurat i denne debatten. Men det er viktig å unngå ghettoer, og derfor så har man jo i Oslo i mange år passet på å spre sosiale boliger. Og det har jo vært en tendens til at Torshov og Tøyen på en måte har hatt mange av de sosiale boligene historisk. Og det har man sett ikke har vært bra, så derfor så når man går ut og kjøper nye boliger til sosiale tiltak da, men da har vi jo vært sosialboligpolitikk, så har man passet på å spre det. Men når man snakker om det øvrige boligmarkedet, så er jo det ressurssterke mennesker, og de, ja, det tror jeg
går. De kan bo hvor som helst.
De kan bo hvor som helst, de bestemmer det selv.
Ressurssterke mennesker, inklusiv kommunens boligleietaker, er jo ressurssterke også, så vi dekker at egentlig alle kan bo overalt. Men hvis det er spesielle strukturer som legges inn for at man skal tilrettelegge for særlige grupper, så vil det økonomisk ofte bli en liten forskjell allikevel som utvikler seg over tid uavhengig hvor ressurssterke folk er. Det er ikke alle som har studenter i nabolaget heller. Jeg tror derfor, som Anna sier, og Pia synes er enig, at det å fortsette den spredningspolitikken, det er viktig også når man skal gjennomføre disse tiltakene for den tredje boligsektoren. Det er fornuftig policy.
Mm. Der forsvant Hanna ut døra, og vi takker så mye for resten av panelet. Tusen takk for og alle dere som kom.